все було прибрано. Тільки манто із штучної норки лежало поперек ліжка, а сумочка на глибокому кріслі. Вона вийшла з набережної Орфевр за півгодини до 10-ї. Якщо вона взяла таксі, то приїхала сюди десь о 10-й, а якщо автобусом чи на метро, то, мабуть, трохи пізніше. На неї напали одразу ж. Мегре підійшов до стінної шафи, оглянув її внизу. На неї чекали. Саме тут ховався той, хто схопив її за горло. Тільки-но вона скинула манто. А злочин і справді вчинено зовсім недавно. Мало коли вони так швидко прибували на місце злочину. «Я вам більше не потрібен?» – запитав лікар. Він пішов. Комісар теж запитав, чи треба йому залишатися до приїзду працівників прокуратури. Діставши відповідь, він поспішив до свого кабінету, що знаходився поблизу. «Ви нічого не знайшли?» – запитав у нього Мегре, натоптуючи люльку. «Я оглянув висувні шухляди. А загляньте в ліву шухляду комода». Шухляда була вщерть, заповнена фотографіями, в яких фігурувала Арлет. Декотрі з них зроблено для реклами, як ті, що виставляли в вітрині Пікретца. Тут вона одягнена в чорну шовкову сукню, але не в ту буденну сукню, що була зараз на ній, а в іншу вечірню сукню, яка ефектно облягала її жіночі принади. «Ви бачили її номер, Лоньйон? Адже ви, здається, з того ж кварталу». «Не бачив, але знаю, що він собою уявляв. А щодо танцю, то ви можете побачити на фото, які лежать зверху. Вона кружляла більш-менш у такт музики, повільно стягуючи з себе сукню, під якою на ній нічогісінько не було. Наприкінці номера вона ставала абсолютно голою, мов хробак». Коли Лоньйон розповідав, здавалося, що його задовгий бульбастий ніс не просто червонів, а рухався. «Кажуть, в Америці вони роблять це в бурлесках. Тієї миті, коли на ній вже нічогісінько не лишалося, в залі гасне світло». Повагавшись, він додав: «А ви зазирніть під сукню». Мегре зволікав з відповіддю, і здивований Лоньйон вів далі. «Лікар, який оглядав її, покликав мене, аби показати. Вона там уся виголена. Навіть по вулиці ходила, нічогісінько не надіваючи під сукню». Чого вони всі троє ніяковіли? Не змовляючись, намагалися не дивитися на розпростерте на килимку з козячої шкіри тіло, в якому все ще пашіла хтивість. Мегре лише побіжно проглянув інші фотографії меншого формату, очевидно зроблені аматорами. З них молода жінка незмінно поставала гола в найеротичніших позах. «Спробуйте знайти конверт», – попросив Мегре. Цей телепень Лоньйон подумки посміхнувся, немовби підозрюючи комісара в тому, що той забере фотографії. Він гадав, що Мегре робить це для того, щоб потім у своєму кабінеті роздивлятися їх, розпалювати в своїй уяві похитливі пристрасті, діставати втіху. Жан-В'є ретельно оглядав сусідню кімнату. В думках у кожного з них запанувала якась дисгармонія між тим, що постало перед їхніми очима, і цими фото між домашнім побутом Арлет і її професійним життям. В одній стінній шафі знайшли гасничку, дві чистенькі каструлі, тарілки, чашки, столові прибори. Отже, як видно, бодай в ряди годи поховарила. А за вікном над двором примостилася шафка для продуктів. В ній були яйця, масло, дві котлети, селера. Ще одна шафа завалена мітлами, ганчір'ям, коробками з мастикою. А все це справляло враження доброго життя господарки, котра пишалася своєю квартирою. Вони даремно шукали листів, документів. Валялося кілька ілюстрованих журналів. Книжок не було, за винятком кулінарного довідника та французько-англійського словника. Бракувало також фото батьків, друзів чи полюбовників, які, звичайно, бувають у більшості квартир. Стояло багато черевиків, здебільшого з дуже високими каблуками, як правило, майже нові. Схоже, що Арлет був притаманний особливий потяг до черевиків.